Latviešu studente Alma Vītola, kas pagājušajā nedēļā uzvarēja pasaulē sarežģītākajā skrējienā Brazīlijas džungļos, nu pat ir atgriezusies Latvijā. Kopā ar citiem atbalstītājiem un sagaidītājiem Almu lidostā sveica arī Latvijas radio pārstāvis Mārtiņš Kļavanieks, ar kuru esam sazinājušies. Labdien, Mārtiņ!
Labdien, Sandra!
Vai tev izdevās arī aprunāties ar sportisti?
Jā, bija tāda iespēja aprunāties ar Almu, to arī, protams, izmantoju, bet, nu, ja skatāmies un atskatāmies uz to, kā tad īsti noritēja šī sagaidīšana, tad patīkam pārsteidz tas pulks, kāds bija ieradies Almu sagaidīt un kā šī pulka dalībnieki bija sagatavojušies tieši Almas sagaidīšanai, proti gan ar baltām, gan sarkanām rozēm un citiem ziediem un arī ar lieliem plakātiem, uz kuriem bija tikai, uz katra bija tikai viens vārds Alma ar lieliem burtiem, tā kā ļoti estētiski baudāms bija šis sagaidīšanas noformējums. Nu, Alma atgriezās mājās ar reisu no Parīzes un bija tāda manāmi nogurus pēc lidojuma, bet tomēr neatteica arī sarunu. Mediju pārstāvjiem, jā, arī es ar viņu aprunājos, tas, ko viņa teica, atzina, bija tas, ka šādi skrējieni jau notiek visapkārt pasaulē un ir ļoti daudz, tā kā it kā šis skrējiens nebūs nekas īpašs, tie ir distances ziņā, bet tieši ar to, cik smags tas bija, un tādēļ tas arī ir nodēvēts par pasaulē grūtāko skrējienu tieši šāda veida. Nu, jautāju Almai par drošību, kā tur īsti bija, cik daudz bija iezīmētie trases posmi un cik ļoti organizatori varēja vispār garantēt drošību gal galā Brazīlijas džungļos. Nu, tad viņa teica, ka jā, ik pa trijām stundām bija šie kontrolpunkti, kur bija cilvēki, arī mediķi, bet bija brīdināti jau viņa pirms tam, ka, ja redz čūsku, tad jau zina, ko darīt, vai nu stāvi, vai ej uz priekšu, bet nedomā, ka tev nākas kāds un glābs no tās čūskas. Nu, tā ironiski, varbūt ar smaidu uz lūpām, bet tomēr ļoti bīstams skrējiens, un tas arī tieši šī epizode to arī pierāda, un Alma teica, ka tur reizēm trasē bijuši arī tādi posmi, kad jālien pāri lieliem akmens buķiem vai jāskien apkārt lieliem kokiem, krūmiem, un šķiet, ka nu, tur jau tā trasa it kā nevarētu loģiski turpināties, bet tomēr tā tur ir, un tur tieši arī ir jāskien. Tā kā ļoti sarežģīts un interesants skrējiens, un, protams, arī sveicam Almu tajā ar uzvaru, nebija panākums Latvijai.
Jā, un paldies, Mārtiņ, tev, ka tu to visu pastāstīji arī mūsu radioklausītājiem, mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavnieks ar varonīgo latviešu studentu Almu Vītolu sarunājās.